tayo ng kamatayan. Nadanasin ninyo ang martyrdom. Witnesses to the Lord or for the Lord unto death. So, yun. Eh, bakit binungaran tayo sa Biblia, binungaran eh. Pag ikaw naghandog ng todo para sa Panginoon, maring pag, kung yan lang ang pinagagawa sa iyo ni Jesus, natupad mo na yung pinagagawa rito sa lupa, kapag handog ka na ng todo, o pagpapahinga na yung katawan mo, at iluluwalhati na yung espiritu at kaluluwa mo. Kung yun lang ang pinagagawa sa iyo, Jesus. Ngayon, kung ikaw naman, eh may pinagagawa sa iyo si Jesus 300 taon dito sa lupa, ha? Kaya ka naman buhayin ni Jesus dito sa lupa ng 300 taon. Na ano? 300 taon ng eh sabi, eh, si Methuselah, 969 eh. Ewan ka lang, di ba? Eh, yung iba, mga 900, 800 plus, 700 plus. Eh, ano ang kaibahan? Ang kaibahan ni Enoch, si Enoch ay 300 taon na sumasama sa Panginoon. Gusto mo ipakita ni Jesus sa buong sangkatauhan, at ikintal sa kasaysayan ng sanglibutan na kung ang tao sasama sa kanya, kaya niyang buhayin 300 taon dahil lang sumama sa kanya. Kaya niyang buhayin kahit 300 taon. Kahit pagkaitan ng sanglibutan, kaya niyang buhayin sa isang kadahilanan lang, sumama kay Jesus. Yun lang. So, magkaibayo. Yung isa, si Abel, kinuha agad. Ginagpahinga yung katawan at ano, yung spirito at kaluluwa, niluwalhati. Si Enoch, si Elias, hindi pa pinagpapahinga yung katawan. Eh, hindi pa pinagpapahinga yung katawan, inireserba lang. May papagawa pa lang. Ngayon, sasabihin nyo, ba, hindi pa si John the Baptist na yung Elijah who has come? No. John the Baptist came in the spirit of Elijah, but he is not Elijah who was prophesied to come. He came in the spirit of Elijah. Ay, ibang paksa yun eh. Nililinaw ko lang itong puntong ito. Tsaka wala pa tayo sa panahon ng monarchy ng kings. Ang sinasabi ko lang, binubungaran tayo ng Panginoon dito sa ano. Kahit basta ang buong buhay mo nakataya, nakahandog sa Panginoon, mamatay ka man agad, o isama ka man ng Panginoon, o buhayin ka man ng Panginoon ng katagal-tagal dito sa lupa, no? Kayang gawin ng Panginoon ang alinman sa dalawang yan. Kaya niyang gawin. At siyang magpapasya kung alin ang gagawin sa iyo. Magka-Abel ka ba o mag-iino ka? Mag-a-Abel ka ba o mag-iino ka? Ay, iwanan natin yung kay Jesus. Iiwanan natin yung kay Jesus. Dahil yung ba sabi, ano eh, pag ikaw yung mabait, mamatay ka agad. Eh, paano siya, no? Paano si Enoch at saka si Elijah hindi namatay agad? Paano yan? Eh, ang bait-bait yung dalawang yun, ah. Sa Panginoon, mabait yun. Ang dalawang yun, sa Panginoon, mabait yun. Si Enoch at saka si Elijah. Abit hindi namatay agad? Oh, hanggang ngayon, hindi pa namamatay yung dalawa, eh. Ang tagal lang namatay ni Judas, hindi ba? Oh. Ang tagal lang namatay ni Esau. Ang tagal lang namatay ni Hitler, ni Stalin, ha? Ni Nero, ni Nabucodonosor. Ang tagal lang nilang namatay hanggang hindi pa namamatay itong dalawang mabait na ito, si Enoch at saka si Elijah. Kaya hindi totoong, ah, basta mabait ka, mamatay ka agad, kaya magpakasalbahay ka na muna. Dahil kung ikaw ay magbababay, mamatay ka kaagad. Hindi totoo yun, hindi na sila sa... Hindi yun ang basihan o batayan ng brevity or longevity of one's life. Maraming mga ano, eh. Alibawa, sabi, honor your father and your mother. That! Your days may be long upon the land which the Lord your God giveth you. Oh, ino-honor mo ba yung father and mother? Oh, sabi naman, ah, honor the Lord with your fill the blank. Honor the Lord with your substance. Proverbs chapter 3, simulan mo sa verse 3 hanggang verse 6, o hanggang verse 10. If you honor the Lord with your substance, eh, hindi ka lamang pasasaganahin ng Panginoon, pahahabain din ng Panginoon ang buhay mo. O, maraming mga kondisyon na maraming mga provision ang Panginoon na batayan ng pagpapahaba ng buhay. Na inilalaan niyang sangkalan para angkinin, mangkin mo ang pagpapahaba ng buhay. Marami. At marami rin naman ang kadahilan para mapaikli mo ang buhay mo. Eh kung gusto mo, manigarilyo ka lang ng manigarilyo, eh. Eh dahil hindi na kinakailangan maghudas pa, manigarilyo ka na lang ng manigarilyo. Mamatay ka agad. Oh. Kumain ka lamang ng isang kilong taba ng baboy araw-araw, siguro hindi ka na magtatagal. Kahit na yun ay lutong adobo. Bali ba, nung kami maliit, ano, sarap na sarap kami doon sa ano, adobong baboy, kanya sariling mantika, ibabahok mo pa rin sa kanin. Nakala namin eh, tataba kami kaagad. Well, yan mo, maraming mamatay dahil sa katangahan. Hindi dahil gustong kunin na ni Jesus, kundi namatay sa katangahan. Oh. Akala, eh yung kolesterol, pagkain. Hindi alam, pambara yun ng ano, mga daluyan ng dugo. Mga ugat na dalo yan ang dugo sa ating katawan. O kung saan sana ako mapupunta. So, binungaran tayo itong dalawang ito. Pag yung pinagagawa sa iyo ni Jesus tapos na, eh, kukunin ka na niya kagad. Kung nagampanan mo na. Pero hanggat hindi mo pa natutupad yung pinagagawa niya, kaya kanyang buhayin, 200, 300 taon. Hanggat hindi mo natatapos yung pinagagawa sa'yo. Yung talagang gusto mong tapusin lang, hindi kita mad, ha? Dahil kung ikaw naman, hindi mo, sabi, ito, gawin mo ito, ha? Sa loob ng 10 taon, gawin mo ito. Aba, sa isip-isip mo, hindi, gagawin ko yan sa loob ng 20 taon. Ay, malamang makuha ka kaagad. Malamang makuha ka kaagad. No? Ano yun? Inaaraw mo na ang Panginoon, dinadaya mo pa sa araw. No? Yung mga nananahin ng araw, dandahan yung pagano ng makina. Ah, yung mga nag-aaraw ng pagano, pagpipiyon, no? Nako. Eh kung ganun ang attitude mo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka kapakipakinabang na alipin. No? You are not a profitable servant. Eh baka magaya ka rin sa fig tree. Hindi ka nagbibigay ng produksyon na dapat mong maging produksyon. Sabi ng Panginoon, oh, sige, ayaw. Hindi ka rin lang nagpo-produksyon ng kota mo. Why prolong the agony? Tapos ka na. Ayun. Now, in the case of, atin muna ano yun, ha? Sa nasaan ang 100-fold yan? Pinahaba ng Panginoon ang buhay ni Abel dito sa lupa, mas malaki ang magugugol niyang pagod sa katawan sa halip na mapahinga yung kanyang katawan. What? Eh, hindi niya malalasap yung walang kahulilip na kaluwalhatian ng Panginoon dahil may limitation ng space and time dito sa lupa. Samantalang doon, sa kabila, wala nang limitation ng space and time. Plus, of course, yung palagi mo sinasabi, aba, nakatira ka kaagad sa isang lungsod na ang karsada'y lantay na ginto, na ang pintuan ay lantay na perlas, na ang mga pader ay pinagpatong-patong na mahalagang mga hiyas. Bato, mga batong hiyas. Oh. Eh, yun eh. Doon ka sa lungsod na yun, at meron karoong hindi kubo mansion. Meron karoong mansion, hindi kubo. Baka si Abel, eh kumakanta rin ng noon, baka, ewan ko kung nakapagkubo pa si Abel eh. Pero, obrang kantahin ni Abel yung, kahit nakubo ang aking tahanan dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa akin mayroong naghihintay, isang tahanang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayamanin. Okay. Upang kantahin ni Abel yun, di ba? Ito naman, si Enoch naman, aba, eh, siyempre, sama na sama na sama sa Panginoon, sama na sama. Walang lubay yan na paglalakbay. It's a journey, it's a pilgrimage. No. Ano yun? So siguro, talagang kauna-una ang alay lakad, sinop. Kaya yung mga inventong mga alay lakad niya, luma na yun. Yung alay lakad niya, eh hindi mo lang malaman yung mga alay lakad dito kung kanino niya alay. Hindi mo malaman kung kanino alay lakad dito kung kanino niya alay. Pero sino, buong buhay niya, alay lakad pagsama kay Jesus. At si Jesus ang bumuhay sa kanya. Ang Diyos ni Enoch ay ating Diyos. Kung tayo ay lumalakad, ha, na kasama ng Panginoong Jesucristo, buhay natin alay lakad sa Panginoong Jesucristo. Oh, in the course of the pilgrimage, the Lord provides. The Lord sustains. So much with that. Now, ginugol ng buong pamilya ni Noe ang lahat ng kanilang buhay, ang kanilang kabuhayan, ang kanilang kakayahan, ang kanilang nalalaman para buong pamilya gawin ang pinagagawa sa kanila ng Panginoon. At ang laging ang kahinatnan niyan dito sa lupa eh sila ang nakapag-angking sa lahat ng yaman ng lupa. Ang may-ari ng lupa, Panginoon pa rin. Pero lahat ng yaman ng lupa, maaangkin nila. Matatamasa nila. Matatamasa nila lahat ng yaman ng lupa. Ang Panginoon ang may-ari, pa rin ng lahat. Pero sila na ang katiwala at sila na ang siyang pipiga sa lahat ng katas ng buhay na mapipiga nila buhat sa lupa. Oh, pakinabang ba yun? Pakinabang yun. Yung lahat ng yan, 100-fold return. 100 ulit, higit pa. Higit pang 100 ulit na buwelta ng Panginoon. So yung kaya ng tao na ipukul na bola ng tennis, no? Pagbalik, maaari kasi lakas lamang ng pagkakapukol mo o mas mahina. Pero pag ang buhay mo, inihandog mo, ang lahat ng kaya mo sa Panginoon, aba, hindi lang gasang libutang pagpapala, kundi walang hanggang pagpapala ang nakalaan sa iyo, buhay sa Panginoon. Ang buong framework eh, hindi lamang the world, kundi eternity. Whether in the case of Abel, or in the case of Enoch, or in the case of the family of Noah. They were joint heirs of all things with the Lord Jesus Christ. Announcement. Evangelistic fiesta on Sunday. Project 4. 2. Health seminar on Wednesday, June 19, 6:30 p.m. Meron daw doktor na oh, bakit? Kala ko 6 o'clock karami niya. Sige. Magpipresenta ng ano yan? Kung paano magkakaroon ng kalusugan sa pamagitan ng mga pito-pito, walo-walo, sampu-sampu, mga halahalaman. No? So, yun ang magiging ano natin, first part. No? First part. Bet ilang, ano bang oras na? Uwi, ano ba? Ha? 5 minutes. Sabi mo ba, mahaba pa? Ha? Hmm? sige, magtanong muna bago ano, meron mo, yes, go ahead.
Pep, parang meron pa prediction dun sa 15-15 po na blessed is the cannot inherit the kingdom. Parang may contradiction po rin like Elijah at saka kay Enoch. That blessed and blood cannot inherit the kingdom
of God. Okay, you are correct. Parang may contradiction, pero hindi talagang may contradiction. Because heaven is not the kingdom of God. First heaven, sky. Second heaven, the astronomical universe. Third heaven, the abode of God, the throne of God, the Father's house. No? Hindi yan ang kingdom of God. Dahil yung the heavens, first, second, third heavens, and the earth are finite beings, part of all creation. Nila lang yan eh. Yung kingdom of God ay eternal kingdom of the Lord Jesus Christ, 2 Peter 1:11. At the kingdom of God is not in food and drink, but in righteousness, peace, and joy in and through the Holy Spirit. Romans 14:17. So, the kingdom of God is in and through, and in Greek, in and through righteousness. Si Jesus ang righteousness eh. Peace. Si Jesus ang peace eh. And joy. Si Jesus ang joy eh. No? But this is realized in and through the Holy Spirit. Tapos na. Ano ba yung minumusta mo karaming niya? Ganun ka ng ganun, ikala ko eh. Walang kontradiksyon. Dahil si Enoch at si Elijah, obra pang pagtalunan, saan nga ba dinala? Baka dinala lamang yan sa isa sa mga stars. Ha? Naku, lalong matindi dun. Dahil lang isang star, kaya star yan, parang hydrogen bomb yan eh. Ano? Ano yun? Ay, magdi-disintegrate yung katawan mo, yung body mo, sa tindi ng exploding, ano yan eh, hydrogen yung ano eh, yung star eh. Oh, mainit na mainit yun. Eh, malaking himala na yun, di ba? Pero, ang common understanding ay dinala sa piling ng Panginoon. Dahil si Jesus ang nagsabi, "Where I am, there my servant is also." Kung saan ako naroon, naroon ang aking lingkod, ang aking alipin. Eh, nasa, ano siya, Father's house eh. Alam nga namang hiwalay niya yung dalawa sa kanyang piling sa Father's house. Yun yung ating ano, deduction or inference. So naroon siya sa piling ng sila, Enoch and Elijah, sa piling ng Panginoon. Pero yun ay langit. No? Third heaven. No? Eh hindi yun yung kingdom of God per se. Because the kingdom of God per se is eternal. The third heaven is finite. The kingdom of God is infinite. If I may be allowed to put it this way, no? The kingdom, the eternal kingdom of God is co-terminus with its king. Ay kung saan ang sukdulan ng hari, ng kaharian ng Diyos, yun ang sukdulan ng kaharian ng Diyos. Ewan ang sukdulan si Jesus eh. Thy throne, O God, is infinitely infinite or forever and ever. So nasa infinite realm yung kingdom of God. Samantalang ang heaven, third, second, first heaven, and the earth, these are all finite. So walang contradiction. O, meron pang tanong? Meron natong magtatanong dito. Wala? Wala nang tanong? Ma, praise the Lord. Pagka walang nagtatanong, di natutuhan ng lahat. Praise the Lord. Wala na talaga? next time, basahin na ninyo yung ano, yung Genesis from chapter 12. No? From chapter 12. Yung bumbuhay na ni Abraham. Bumbuhay na ni Abraham. In connection with that, Hebrews chapter 11 at saka Romans chapter 4. Romans chapter 4 at saka Galatians chapters 2, 3, and 4. Again, para ano, to expedite time. Si Abraham, nauna ang kanyang pag-offering. Ito lang yung punto. Muna. Kaya, imposible i-quantify ang offering per se. Nag-offering si Abel, no, produce ng kanyang labor, the best of the products of his efforts. No? Dahil doon, nabuwis ang kanyang buhay para sa Panginoon. Si Abraham, teka muna, si Abel, nagpatay ng hayop, no, na kanyang inilagaan, handog sa Panginoon. Dahil doon, namatay si Abel. Si Abraham, ihahandog si Isaac. Eh, hindi na hayop yan, ha? Ang handog na ni Abraham, si Isaac. Si Isaac. Chapter 22 ng Genesis. Ihahandog na ang handog. Ang humingi sa kanya, hiningi ng Panginoon. Si Isaac. Si Isaac ang may dala ng lahi ni Abraham. One. Si Isaac ang may dala ng katuparan ng mga pangako ng Panginoon kay Abraham. Ang pagkabuhay ni Isaac ay pagkabuhay at kaganapan ng mga pangako ng Panginoon. Tapos, ito na yung blessing mo, ito na yung blessing mo si Isaac. Nang hawak-hawak na ni Abraham, kumbaga, si Isaac, tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Mapipresyohan mo ba yun ng ano? Halaga ng anumang bagay dito sa libutan? Wala. No. Kaya ang kabuluhan ng offering eh, incalculable in principle. Hindi mo ubrang i-quantify. Lalo yan, no? Si Isaac niyang iyahandog. Pero, at tinignan ng Panginoon, puso ni Abraham. Sa puso ni Abraham, natyak ng Panginoon sa puso, sa nasa puso ni Abraham. Handa si Abraham na isakripisyo ang pinakamahalaga sa kanya para kay Jesus. Ihandog ang pinakamahalaga sa kanya para kay Jesus. Nang makita niya ng Panginoon, now, note, yung mahalaga kay Abraham, sabi ng Panginoon, sige na Abraham, huwag mo nang patayin si Isaac. Ako ang magbibigay ng kapalit. Ako ay may nakalaan ng pamalit. Yung buhay ni Isaac sinalo ng Panginoon sa pamagitan ng buhay ng hayop Yung buhay naipanagot para huwag nang mapahamak, huwag nang mamatay o huwag nang masakripisyo ang buhay ni Isaac. Gaano pa kaya kung ang buhay ng Diyos anak na nagkatawang tao, ang buhay ng kanyang pagkatao, ang ipanagot? Para sa bawat isa sa atin. Gaano pa kaya? Yung hayop may hanggang buhay. Naipanagot sa buhay ni Isaac Pero yun buhay pang kalupaan lang Nang magkatawang tao ang Diyos anak, yung buhay ng kanyang katawang tao, ipinanagot para iligtas sa kapahamakan at kamatayan at kasawian, kagipitan at kawalan, ang buhay ng bawat isa at ng nating lahat. Minsanan at pangwalang hanggan, sagot na ni Jesus. Ngayon, paniwalaan mo ba yan o hindi? Papaniwalaan mo ba yan o hindi? Kung pinaniwalaan mo yan, hindi ka na makukusume, hindi ka na mag-aalala, kahit na anong kawalan, kahit na anong kagipitan, kumapit ka kay Jesus, itatawid ka ng Panginoon. Meron ng garantiya ng pagkakatawid ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ating pang hahalungkatin sa linggo. At kasama sa paghahalungkat, may mabibigyan siguro ng 500. Kaya kinakailangan punta kayo doon sa may harapan. Huwag kayong pupunta doon sa may likuran. No? Sa linggo. Hindi siguro kukulangin sa 500 yan para makintal sa ating kaalaman, sa ating kamalayan na hindi lang tayo basta binigyan ni Jesus ng kanyang sarili. Yung bigay niya sa atin para ipanagot sa lahat ng ating pangangailangan. Para ipanagot na paniyak sa kaganapan ng lahat ng pinakamabuti para sa atin. Hindi lang sa lupa, hindi lang sa langit, kundi hanggang sa kawalang hanggan. So now, we can boldly claim the provisions of the Lord for all our needs because Christ is all and in all. Sa lahat ng merong inangin kay Jesus at tayo magkakasundo na patuloy ang pag-angking dyan, taas ang kanang kamay. Okay, you may put down your hands bago tayo manalangin. Diyan ba naman sa kaangkin natin, meron ba naman kayong talagang nakuha na? Doon sa kaangkin na yan, meron na ba kayong nakuha na? Yung meron nang nakuha dyan sa kaangkin na yan, taas niya ang kanang kamay. Okay, magsisinungaling, masama yun. Jawa, okay. Oh, talagang walang hanggan ang grasya ng Panginoon. Paniwalaan natin. Hindi maubos, hindi matatapos. Hindi mawawala. Hindi mawawala. Hindi maubos, hindi matatapos. Sunod-sunod, dugtong-dugtong, walang hanggang himala ang nakalaan para sa bawat isa sa atin. Ang kinin natin. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo, sapagkat wala pa kami sa sanglibutan, pinaglaanan mo na ang lahat ng aming pangangailangan. Inihanda mo na ang panagpong tustos, panagpong tugon, panagpong sagot, hindi lamang sa aming hinihiling, hindi lamang sa aming talos na pangangailangan namin, kundi higit pa, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng aming inaakala, meron kang nakalaan na the best for every one of us. And now we claim it. We take it by faith in the name of the Lord Jesus Christ. Your infinite miracle for every one of us, because you are a miracle working God yesterday, today, and forever. We claim that miracle of grace. We claim that miracle of provision. We claim that miracle of meeting us exactly at the point of our needs. And we thank you for it. Because before we call, you have already answered. In Jesus' name, amen. Good night. Be a blessing bearer of Jesus every moment of your life.